siano accettati la chiesa di Dio Padre onnipotente.
Et omnium
circumstantium quorum tibi fides cogita est nota devotio. Verte tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro sessuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro sve salutis et incolumitatis sue, tibi quere dunt vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Maria, genitrices Dei et Dominus Tri Jesu Christi, sed et Beati Iosef, eiusem Virginis Ponsi, et Beatorum, Apostolorum ac Martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jakobi, Ioanni, Tome, Jakobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Plini, Peti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenti, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis presibus tue concedas, ut in omnibus protectionem tue muniamur auxilium. Hanc igitur oblationes servitutis nostre, sed et cum te familiae tue presumus domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnationes eriti, et in electorum tuorum iubeas grege numerare. Quam oblationem tu Deus in omnibus presumus benedicam, adscriptam, oratam, rationabilem, acceptabilem tue facere dignemus, ut nobis corpus et sanguis fiam, dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui diequam Pater etur, acceptit panem in sanctas ad venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem. Tibi gratias agem benedixit, fregit, dediferis tipulis tuis dicens. Accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet. Novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis secundetur in remissionem peccator. Hoc facite in meam commemoration. In sublime altare tu, in conspectum divine maestatis tue, Ut corpus est ad adaris participatione sacro sanctum spiritui corpus et sanguinem sum serimus. Omni benedictione celesti et gratia et dana. Memento etiam domina, domine, pamplorum, pamplorum, pectum arma. Vinos precesserum, cum signo fidei, et dormium in somno patris. Cis Domine, omnibus in Christo fies sentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, in indulgeas deprecata. Nobis, quod per peccatoribus panulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem alintuam et societatem donare dignetis, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefanon, Matia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcelino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis. Intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie presumus larditor amica. Per Christum Dominum nostrum, per quem et omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedictis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipsum, est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Et per te vobis pace.